Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн дүйсенбі, тамыздың 17-сі. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншуға Сауытай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Осы аптада Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля бас прокуратураға жазған ашық хатына жауап алды. Оралдық Алпамыс Бектұрғанов әкімге жала жауып күйе жаққаны үшін темір торға тоғытылған болатын. Елде тәуелсіз журналист Рамазан Есергебовтің құқын қорғайтын арнайы штаб құрылды. Қымбатты тыңдарман, мінекі бүгін біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Құрама Штаттардың арнайы елшісі Ричард Холбрук Пәкістанның Талибан бақылауындағы негізгі аймақтарды қайтарып алулары айтарлықтай алға басқан деді. Жексенбі күні Пәкістанға басталған сапарында Холбрук журналистерге ақш талибандармен күресу үшін Исламабадқа көбірек қару-жарақ пен экономикалық көмек беретін болады деді. Ол Суат жазығы мен Бунар аймағындағы талибандарды ығыстыруда Пәкістандық армия жетістікке жетіп отыр деп атап өтті. Талибан бүлікшілері Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау кезінде дауыс беру орындарына шабуыл жасалатындығын айтып отыр. Ол туралы талибтер Ауғанстанның оңтүстігіндегі елді мекендерге жексенбі күні үнпарақтар тастап кеткен. Ол үнпараққа Қандағар қаласындағы партизандардың операция қолбасшысы Мулах Гулам Хайдардың қолы қойылған, онда дауыс берушілерге Ауған үкіметі мен шетелдік күштердің одақтастары исламның жауы ретінде қаралады деп ескертілген. Британия әскерилері Ауғанстандағы жарылыста ауыр жараланған сарбазы қаза тапқанын хабарлап, елде мерт болған әскерлер саны 200-ден асты деп айтып отыр. Қорғаныс министрлігінің айтуынша 2-ші батальонның сарбазы сенбі күні Англиядағы госпитальда көз жұмды. Ол бейсенбі күні Хельман провинциясындағы жарылыста ауыр жарақат алған. Британия қорғаныс министрлігі адам шығыны ұлғайғанына қарамастан Ауғанстандағы миссиясын жалғастыра беретіндігін айтып отыр. Ауғанстанда Британияның 9000 жасағы бар. Иранда диссиденттерге қарсы сот жексенбі күні жалғасын тапты. Соттың тартқан мәлімдемесіне қарағанда Техран революциялық сотында 25 адамның ісіне қатысты тыңдаулар өтті. Олардың нақты кімдер екені айтылмады. Ресми мәліметтерге қарағанда абақтада әлі 110 диссидент отыр. Олардың қатарында Техрандағы Британия мен Франция елшіліктерінің қызметкерлері де бар. Олар сайлаудан кейінгі шерулерге қатысты қамауға алынған еді. Иранның оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави Иран билігіне қарсылығын үміттің жасыл жолы деген қозғалыс арқылы жалғастырмақшы. Жексенбі күні Этемат Мели газеті Мусавидің қозғалысы ирандықтардың құқын қорғауға көмектеседі деген жазды. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежеттің басты қарсыласы болды. Ол дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау қорытындысын қабылдамады. Иранның ақпарат көздері жазып жатқандай, ұшу жаттығулар кезінде тікұшақ апатынан 3 кісі қаза тапты. Бұл туралы жергілікті ресми өкілдердің бірі хабарлап, тікұшақ Техраннан 45 шақырымда жерге құлады деп отыр. Апат болған жерге жақын қала басшылығы қаза тапқандардың кім екенін атамай, істің тергеуге алынғандығын айтуда. Осы айдың басында Ирандағы тікұшақ апатынан 3 полиция қызметкері мерт болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзінің жаңа үкіметіне бірінші рет кемінде 2 әйелді министр етіп тағайындау жоспары бар екенін айтты. Президент Ахмадинежад жаңа үкіметтің мүшелерін белгілеп, алдағы күні парламентке ұсынбақшы. Ол тамыздың 5-сінде 2-ші 4 жыл мерзімге президенттік ант қабылдап қызметіне кіріскен болатын. Заң шығарушылар оған министрлер өте тәжірибелі болу керектігін ескертті. Алғашқы президенттік кезінде Ахмадинежад үкіметке тәжірибесі аз адамдарды таңдады деп сыналған болатын. Солтүстік Корея ақш пен оңтүстік Кореяның алдағы әскери жаттығуларын сынап, екі елге қарсы ядролық жауап қайтаратындығын ескертіп отырып, Пхеньян әскерилерінің өкілі дүйсенбі күні басталатын жаттығуларды солтүстік Кореяға қарсы ядролық соғыс үшін маневр деп сынап отыр. Бұл ескертуді жексенбі күні Кореялық орталық ақпарат агенттігі жариялады. Сеул мен Вашингтон болса тамыздың 17-сі мен 27-сі аралығында өтетін әскери жаттығуларын солтүстік Кореяны басып алуды жоспарлайды дегенін жоққа шығарып отыр. Мьянманың ұйғымақтағы демократиялық жетекшісі Су Джидің үйіне барған үшін түрмеге жабылған американдық еліне оралды. Оны Мьянманың әскери жетекшісі Тан Швемен кездескен ақш сенаторы Джим Веб босатып алды. Ол жексенбі күні Бангкокқа ұшып шықты. Джим Веб ақштың өтінішін қабылдады деп Мьянма билігіне алғысын айтты. Осы аптада Мьянманың әскери билігі американдық Джон Уильям Эттоуды Мамыр айында уйгамакта отырган Аун Сан Суджидин үйіне барды деп айыптап, оны қатаң тәртіптегі еңбек лагеріне жапқан еді. Сондай-ақ американдық сенатор үкімет үйінде Суджимен кездескендігі хабарланды. Суджи Янгон маңындағы үйіне американдық қонақтың келуімен уйгамақ тәртібін бұзды деп осы жолы тағы 18 айға үй қамауына алынды. Палестина президенті Махмуд Аббастың фат қозғалысы басқарушы кеңеске бірінші рет израильдік еврей азаматын сайлады. Ури Давис Палестинадағы Әл-Худс университетінде социология профессоры әрі Фатх революциялық кеңесінің мүшесі болып табылады. Давис 1960 жылдары Палестина жерінің басып алынуына қарсы науқан жүргізіп, Фатх қозғалысына 1984 жылы қосылған, жексенбі күні жарияланған дауыс беру қорытындысы 4 орынды христиандық жеңгенін көрсетіп отыр. Кувейтте үйлену тойы өтіп жатқан шатырда өрт шығып 41-ден аса адам қаза тапты. Кувейттік телеарналар хабарлап жатқандай төтенше өрттен тағы 61 адам қатты күйікке шалынды. Қалалық өрт сөндірушілер бригадасының басшысы құрбан болғандар саны тағы өсуі мүмкін деп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Осы аптада Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля бас прокуратураға жазған ашық хатына жауап алды.
Самые главные, они так и остались без ответа.
Оралдық Алпамыс Бектұрғанов әкімге жала жауып күйе жаққаны үшін темір торға тоғытылған болатын.
За содержательную часть изложенного дословного воспроизведения его позиции он отвечает сам.
Елде тәуелші журналист Рамазан Есергебовтың құқын қорғайтын арнайы штаб құрылды.
Мы считаем, это просто месть сотрудников Комитета национальной безопасности Тараза Рамазану Есергепову.
Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен апта тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповке қатысты Тараз қаласы сотының шығарған шешіміне наразы топтардың түрлі жиындарынан басталды. Алғашқы болып журналистер қауіп-қатерде қоғамдық ұйымының жетекшісі Разлана Таукина өзінің сот шешімімен келіспейтіндігін мәлімдеді. Одан кейін бір топ журналистер мен қоғамдық ұйымдар өкілдері Есергеповтің құқын қорғайтын арнайы штаб құратындықтарын мәлімдеді. Одан өзге Азат партиясы да Тараз сотының шешімін негізсіз деп тауып, тез арада журналист әрі Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповті темір тордан босатуды талап етті. Сейсенбі күні 11 тамызда Алматыда өткізілген баспасөз мәслихатында баспасөзді қорғау ұйымдары Тараздық ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия материалдарын жинағаны және таратқаны үшін 3 жыл түрме жазасына кесілген Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповке қатысты Тараз қалалық сотының үкімімен келіспейтіндігін жеткізді. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, Рамазан Есергепов өзінің кәсіби борышын өтеген.
Рамазан Есергепов выполнил свою профессиональную обязанность. Донес до общества общественно важную информацию. При этом он не добывал ее незаконным путем. И в доказательствах судебного разбирательства, так сказать, этот факт не был никаким образом подкреплен.
Дейт Разлана Таукина. Оның сөзіне қарағанда, қор сарапшылары адам құқықтары жөніндегі Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис пен адвокат Сергей Уткин Рамазан Есергеповтің Алматы Инфо газетіне жариялаған мәліметтері мемлекеттік құпия қатарына кірмейтінін және оның құпиялануы заңды емес екенін дәлелдеді. Сондай-ақ Разлана Таукина Рамазан Есергеповтың ісі бойынша сот талқысы үстінде заң өрескел бұзылғанына көңіл аударады.
Приговор был оглашен на закрытом заседании, что нарушает факт о гражданских и политических правах. И еще я хотела бы сказать, что решение суда ответило на главный вопрос Рамазана Есергепова. Кто управляет государством? КНБ или президент? Вот то давление и то решение, которое вынес суд, все произошло под диктовку сотрудников Тарасского КНБ.
Дейт Разлана Таукина. Оның пікірінше, Рамазан Есергеповке қатысты үкім журналистердің арнаулы қызметпен ынтымақтаса жұмыс істеуден бас тартқаны үшін Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің қайтарған кегі болды.
Нас возмущает, что Есергепов Рамазан осужден по статье 172, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Эта статья гласит незаконный сбор секретных материалов. Мы считаем, что Рамазан Есергепов не занимался никаким незаконным сбором секретных материалов. Он получил эти документы в конверте, как мы получаем секретные материалы практически во всех редакциях. Мы считаем, это просто месть сотрудников Комитета национальной безопасности Тараза Рамазану Есергепову за то, что он раскрыл их деятельность и за то, что не согласился сотрудничать с ними на начальном этапе судебного расследования.
Шекарасыз репортерлер ұйымы Рамазан Есергеповтың ісі бойынша апелляциялық сатыда іс қарайтын сотты негізсі және сөз бостандығы мен демократияны бұзатын үкім деп бағалай келе, оны бұзуға шақыруда. Жарияланған құжаттарда қоғам үшін маңызды ақпараттар болды және ол Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бизнесмендер арасындағы егесті ашты. Келесі жылы Қазақстан жыл сайын шекарасыз репортерлер ұйымы жариялайтын баспасөз бостандығы индексінде 173 орынның 125-сінде болса да, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының келесі төрағасы болайын деп отыр делінген журналист Рамазан Есергеповке қатысты үкім туралы шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдемесінде. Сондай-ақ Азат партиясы да журналистің босатылуын талап етіп өз мәлімдемесін жариялаған болатын. Одан өзге Рамазан Есергеповтің құқын қорғауды көздейтін арнайы штаб та құрылды. Штабқа қосыламын деушілер әлі күнге дейін тіркелуде. Олар бірқатар наразылық акцияларын ұйымдастыруды жоспарлап отыр екен. Еске сала кетсек, тамыздың 8-інде Тараз қалалық сотында Рамазан Есергеповке қатысты үкім жарияланды. Үкім бойынша оған 3 жыл түрмеде отыру жазасы тағайындалып, 2 жыл бойына журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Рамазан Есергепов мемлекеттік құпияны жариялау бабы бойынша айыпталған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің отбасы мен құқық қорғаушылары Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қандай қылмыс үшін айыптап отырғандығын түсінбейді. 12 тамыз күні Мұхтар Жәкішевтің әйелі бас прокуратураға жазған ашық хатына жауап алған, алайда Жәмиляны мазалаған сұрақтар одан көбеймесе азаймай отыр. Сөз кезегі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлында.
Қазатомпром Ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева 24 шілде күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасына жоғарғы сотқа бас прокуратураға күйеуі Мұхтар Жәкішевтің тергеуісіндегі заңсыздықтарды айтып ашық хат жазған болатын. Жәмиля Жәкішеваның сөзіне қарағанда кеше, яғни 12 тамыз күні ол бас прокуратурадан ашық хатына жауап алған. Бас прокуратураның жауап хатында Мұхтар Жәкішевтің ісі мемлекеттік құпия болып саналатын тергеудегі әскери қызметкерлердің айыпталу ісімен біріктіріліп, мемлекеттік аса құпия іс болып саналатындығы айтылған.
Значит, получается, что на самом деле арест моего мужа совершенно не связан ни с каким
Демек, менің күйімді айыптаған ұрлық қызметін асыра пайдаланды деген айыптаулардың бәрі күйімнің тұтқындалуына ешқандай қатысы жоқ деген сөз. Ал бұл іс болса, қайдағы бір әскери қызметкерлер айыпталып отырған іс делінген. Ал осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі ресми түрде жасаған мәлімдемелердің бәрі менің күйімді тұтқындауға сылтау ғана болған.
Для того, чтобы просто арестовать моего мужа.
Деді Жәмиля Жәкішева. Жәмиля Жәкішева Мұхтар Жәкішевтің ісінің мемлекеттік құпия ретінде тергелуі әрі қарастырылуы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз деген істеу үшін жасалынған шара дейді. Оның айтуынша, бұл іс белгілі бір адамдардың тапсырмасымен атқарылып жатқан көрінеді.
Непростое, необыкновенное, не рядовое дело.
Бұл жай ғана қатардағы істердің бірі емес, біреулердің мүддесі үшін және қандай да бір мақсатпен жасалынып отыр. Сонда бұл кімнің мүддесі үшін жасалынып отыр? Қазатомпром компаниясын 10 жыл ішінде әлемдік деңгейге көтерген бизнесменді тұтқындау кімге пайдалы? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кімнің мүддесіне жұмыс істеп отыр? Бұл сұрақтар басы ашық күйінде қалып отыр. Сонымен бірге ашық хатымда қойған негізгі сұрақтарды жауапсыз қалып отыр.
Самые главные, они так и остались без ответа.
Ал Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова Ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуімен кездесуге әлі күнге рұқсат бермей отырғанын және оның өзін қорғау адвокат алу құқығы тапталып отырғанын айта келіп, Талғат Қыстаубаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағайындаған адвокат Ақан Байхановтың үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіретінін жеткізді.
КНБ назначенный. Он не выполняет своих адвокатских обязанностей.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат өзінің адвокаттық міндетін орындамай отыр. Үш ай ішінде ол менің күйеуіммен бір рет кездесіп 30 минут қана сөйлескен. 30 минуттың ішінде ол өз қорғауындағы адамға қандай заңдық көмек бере алуы мүмкін? Бүгін адвокат Байкановтан менің күйеуімнің тергеуі аяқталғанын естідім. Сонда менің күйеуімнің құқығын кім қорғаған? Оның отбасы неге білмейді? Неге ол адвокат менімен хабарласып бірлесіп неге шағым жазбады? Адвокат Байкановты мен жайына қалдырмаймын. Оның үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіремін. Оны адвокаттық құқығынан айырсын.
И хочу, чтобы его лишили лицензии.
Мемлекеттік құпия деп қарастырылып отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істің қандай мемлекеттік құпияға жатқызылатыны жайына келгенде, Бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің уәждері бір-біріне қарама-қайшы келіп отыр.
9 июня 2009 года руководитель следственной группы КНБ Петровский.
9 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының жетекшісі Петровский Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықованың хатына жіберген жауабында аталмыш қылмыстық істе Қазақстан Республикасы Газының уран кеніштерінің қанша және оның балансын туралы ақпараттар бар. Ал уран өндірісі мемлекеттік құпия жататындықтан бұл іс мемлекеттік құпия болып саналады деп жауап берген. 6 тамыз күні Бас прокуратураның жіберген жауабында бұл іс әскери қызметкерлер айыптау ісімен біріктірілгендіктен мемлекеттік құпия болып табылады делінген. Сонда қайсысы мемлекеттік құпия?
Но основание у нас совершенно секретно. Здесь отвечает прокуратура, здесь отвечает КНБ.
Деді Талғат Қыстаубаевтың отбасы жалдап алған әрі ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық іс мемлекеттік құпия болып саналатындықтан іске жібермей отырған адвокат Лариса Зульфигарова.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өтіп бара жатқан аптада оралдық Алпамыс Бектұрғанов әкімге жала жауып күйе жаққаны үшін темір торға тоғытылған болатын. Сот Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісін 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бұрынғы кеңесші Бектұрғанов сот залынан бірден абақтыға жөнелтілді. Бұған сот үдерісін бақылаушылар мен адвокаттар таңданысын жасырмаған еді. Орал қалалық соты Алпамыс Бектұрғановтың ісін 4 күн бойы қарады. Ұзаққа созылады деп сырттай тон пішкен дау ұзаққа созылмады. 13 тамызда бұл даулы іске де нүкте қойылды. Судья Ақгүл Қарасаева Қазақстан Республикасының қылмыстық істер кодексінің 129 бабының 3 тармағына сүйене отырып, Алпамыс Бектұрғановты 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Өз жазасын жалпы режимдегі абақтыда өтейтін экс-кеңесші абақтыға сот залынан бірден әкетілді. Алпамыс Бектұрғановтың адвокаты Бауыржан Шонаев үкімнің айыптау бағытында болатынын білгенімен өз қорғауындағы азаматтың түрмеге тоғытылатындығын күтпепті. Адвокат соттың бұл шешімін асқан сорақылық деп бағалап отыр. Ал талап арыз беруші тараптың адвокаты Мұстақым Төлеев сот отырысының қорытындысы осылай аяқталғанына дән риза, әрі ол әділеттік орнады деген пікір білдіруде. 10 тамызда басталған сот процесінде арызданушының мүддесін белгілі адвокат Мұстақым Төлеев қорғаған еді. Тыңдаудың ең басынан ақ ол судья Ақгүл Қарасаевадан кейбір басылым өкілдерінің залдан шығарылуын өтінген болатын. Мұстақым Төлеев бұл журналистер сотқа куәгер ретінде қатысады себебі олар Бектұрғанов мырзаның әкім Ізмұхамбетовқа айыптаулар тағып сөйлеген баспасөз мәслихатында қатысқан еді деді. Сот адвокаттың өтінішін орындап залдан 6 журналисті, оның ішінде Азаттық радиосының тілшісін де шығарып жіберді. Кейіннен журналистерге шығып сөз сөйлеген адвокат бақ өкілдерінің де жауапқа тартылу қаупі бар екендігін айтқан болатын.
Вы участвовали на пресс-конференции и в последующем распространяли публикацию под разные свои интерпретации, под заголовками, наименованиями статей. Исповедь недели, допустим, бунт на корабле, бунт советника Акима – это уже ваша редакционная инициатива. А за содержательную часть изложенного дословного воспроизведения его позиции он отвечает сам, если он это подтвердит. Если он будет отрицать, вы будете отвечать как представители СМИ, если вы исказили.
Осыған дейінде хабарлағанымыздай Батыс Қазақстан облысы әкімінің кеңесшісі Алпа. Алпамыс Бектұрғанов 15 шілде күні аймақ басшысын сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыптап, баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Араға
апта салып 22 шілдеде облыс әкімдігі аппаратының жетекшісі Амангелді Дәулетжанов Алпамыс Бектұрғановтың аттестациядан өте алмағаны үшін қызметтен босатылғанын мәлім еткен еді. Бұдан бөлек сот залынан бірден абақтыға аттандырылған экс-кеңесші Алпамыс Бектұрғановтың ізінше Уральская неделя басылымының тілшісі Лұқпан Ахмедияровты түрмеге жөнелтілді. Ол сотты сыйламағаны үшін айыпты деп танылды. Прокуратураның Лұқпан Ахмедияровқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салып жазалауды сұрағанына қарамастан, сот әкімшілік жаза қолданып, журналисті 5 тәулікке қамауға алу туралы шешім қабылдады. Сот қаулысында былай делінген: Лұқпан Ахмедияров 2009 жылдың 11 тамызында Бектұрғановтың ісіне қатысты өткен сот отырысында куәгер ретінде шақырылды. Жауап алу кезінде судья Ахмедияровқа бірнеше мәрте ескерту жасауға мәжбүр болды. Өйткені журналист адвокат Төлеевтің сауалына сауалмен жауап қайтарып мысқылдаған. Жауап алу рәсімі біткеннен кейін судья Қарасаева сот залында қала беруге болады, немесе сот залынан шығып кетуге құқы бар екенін ескерткен кезде құқық бұзушы Ахмедияров мұндай балаганға қатыспайтынын айтып, сот залынан шығып кетті. Осылайша Ахмедияров сотты сыйламай, әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берді делінген. Ал Лұқпан Ахмедияров өз сөзінде сотты айыптамағанын айтады. Оның пікірінше адвокат Мұстақым Төлеев жауап алу кезінде шектен шығып тілдей бастаған, тіпті кейбір сөздерімен оның біліктілік қабілетіне күмән келтірген көрінеді. Мұстақым Төлеев сот отырысын сайқымазақтар жиынына айналдыруға тырысты. Ол арандатушылық сұрақтар қоюмен қатар менің осы және де өзге де мәселелер жөніндегі ойымды суыртпақтап білмек болды. Судья Қарасаева болса бұған назар аудармай елеусіз қалдырды. Ол тіпті маған дауыс көтеріп әкіреңдей бастады. Осыдан кейін өз-өзімді ұстай алмай қалдым, деді сотта Лұқпан Ахмедияров. Естеріңізде болса, Лұқпан Ахмедияров биылғы жылдың қаңтар айында Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақытқожа Ізмұхамбетовке қолайсыз сұрақ қойғаны үшін жергілікті ТДК 42 телеарнасынан жұмыстан шығарылып, алғаш рет қоғам назарына ілінген болатын. Қазақстанның белгілі журналистерінің бір тобы ақпан айында мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедке ашық хат жазып, бұл іске араласуды, сөйтіп журналистің жұмысына қайта алынуына көмектесуді сұраған-ды. Ол кезде Батыс Қазақстан облысының билігі бұл дау-дамайды жылы жауып қоя салуға бар күш-жігерін салған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, ал енді өткен аптадағы елеулі оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Өткен аптаның басында тамыздың 10-ында Абай Құнанбайұлының туған күні өтті. Ұлы ақын, ағартушы, Қазақстанның жазба әдебиетінің жаңа әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы бұрынғы Семей уезі Абай ауданында бұрынғы Шыңғыстау тауының бауырында дүниеге келген. Қазақтың бас ақынының өмірден өткеніне 105 жылдың жүзі болды. Данышпан Абай 1904 жылы туылған жерінде қайтыс болған. Сүйегі Жидебайға қойылды. Қазір сол Жидебайдағы ақынның өзі тұрған үйде әдеби мемориалдық мұражайы бар. Ал қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот отырысына бұрынғы қорғаныс министрі Даниэл Ахметов куәгер ретінде қатысуы тиіс болатын. Бірақ оның дәл қазір қайда екені беймәлім болғандықтан сот төрағасына оның алғашқы тергеу кезінде берген жауабын соңғысы ретінде жазбаша түрде қабылдауға тура келді. Сот төрешісі Ерлан Тасыровтың айтуынша, полиция сотқа бұрынғы қорғаныс министрінің көрсетілген мекен-жайынан табылмағаны туралы рапорт берген. Бұған қоса сотқа Даниэл Ахметовтың көршілерінің оның қайда екенін айта алмайтындықтарын хабарлаған мәлімдемелер тапсырылған. Ахметовтың сот ісіне куәгер ретінде шақырылу себебі қылмыс жасалды деген мерзімде ол үкімет басшысының қызметін атқарған. Экс-қорғаныс министрінің қызметінен босатылғаннан кейін мекен-жайы мен тағдыры беймәлім күйінде қалып отыр. Бұрынғы қорғаныс министрі Даниэл Ахметов маусым айында қызметінен босатылған болатын. Ал Зауытбек Тұрысбеков Қазақстанның Ресейдегі елшісі болып тағайындалды. Бұдан бұрын Тұрысбеков Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі, ішкі істер министрі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша агенттіктің төрағасы болған. Қазақстанның Ресейдегі елшісі болған Әділбек Жақсыбеков қазір елдің қорғаныс министрі қызметін атқарады.
Сондай ақ өткен аптада Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде еткендігі мәлім болды. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жарияланған ашық хатында мәлімдеді. Сейсенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысым аяқталып Қазақстанға қайтамын деп жазған еді өз хатында. Ол сондай ақ Альянс банктің төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сейсенбаевтың атап көрсетуінше, шын мәнінде ол 1 миллиард доллар көлеміндегі банктің қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкты 100 теңгеге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктың акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен бастап банктің клиенттеріне дейін пайда көрген, дейді Сейсенбаев мырза.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Өткен аптада Алматыдағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан Әбу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуында сөз алған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісалының айтуынша, медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе. Жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Қазіргі уақытта түрлі діни ағымдар мен ұйымдар бар. Дінімізді солардың ықпалынан таза сақтау үшін ерекше білімді, елін сүйетін отандық дін мамандары қажет. Бұл орталық сондай мамандарды дайындауға ықпал ететін бірден-бір орын болады, деді бас муфти. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан ашылған Әбу Ханифа медресесі ғибадат етушілердің пітір садақасынан қаржыландырылатын болады. Бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісалы болашақта мұнда жыл сайын 50-ге тарта имам білім алатындығын айтып отыр. Әбу Ханифа медресесіндегі дәрістер алдағы 40 айының бірінде басталады. Бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісалы бүгінгі дейін 40 адамнан өтініш түсті, алайда биылғы жылы олардан іріктеп тек 25-ін ғана қабылдай аламыз, дейді. Өйткені медреседе оқығысы келгендердің бәрін бірдей жатақханамен қамтамасыз етуі мүмкіндігі әзірге жоқ. Алдыңғы жылдары осы сынды медреселер Астана, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Шымкент және Алматы облысында ашылған болатын. Алматыдағы осы күні ашылып жатқан медресе республикалық деңгейдегі оқу орны болмақ. Мұнда діни білім аламын деуші жастар 2 жыл 8 ай уақыт оқиды. Ол үшін Құранды мүмкіндігінше жатқа айтып, намаз оқи білу шарт.
Это бы собеседование, чтобы он Коран хорошо знал, намаз читал и самое главное, чтобы желание было.
Дейт Қазақстанның бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісалым. Абу Ханифа медресесінде білім беру жүйесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандарттарына сай жасалынған. Мұнда 60% діни, 40% зайырлы пәндерден дәріс өткізіледі. Бұл республикадағы 7-ші медресе.
Преподаватели, я думаю, около 10 будет религиозные предметы, но остальные из КАЗГУ, из КАЗПИ и других учебных заведений. Я просто поставил задачу, чтобы самых лучших преподавателей, профессоров по истории, по философии, по языку и так далее. Ну, у нас есть специалисты, работают.
Дид Әбсәттар Қажы Дербісалы. Айта кету керек, биылғы жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінде дінтану негіздері атты міндетті сабақ енгізілген. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ірсәлиев мәлім еткен болатын. Биылдан бастап жоғарғы сыныптарда дінтану негіздері атты сабақ факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушы өз қалауы бойынша оқыса, биылдан бастап оны республикада барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады. Біздің пайымдауымызша, діни төзімділік негіздері балалық шақтан бастап бойға сіңуі тиіс деген еді өз сөзінде Серік Ірсәлиев. Ал Қазақстан діни басқармасының бас муфтиінің сөзіне қарағанда, соңғы кездері Пәкістан, Египет сынды көптеген мемлекеттерге барып, діни сауат ашушылар көбейіп кеткен. Мұның жақсы үрдіс емес екендігін алға тартқан бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісалы Алматыдағы медресенің ашылу мақсатына былайша тоқталған еді.
Мы специально открыли университет высшее образование на проспекте Аль-Фараби. Типа КАЗГУ, но готовящий религиозных работников. Там преподают наши профессора. Ну вы же видите, это уже сколько, 7 лет работы. Нур Мубарак. Кто отлично окончил на красный диплом, мы их направляем на магистратуру в Каир. Каир специально для них организовали курс. Лучшие преподаватели в Александрии и в Каире. Зачем мы открыли университет и медресе открываем? Для кого? Зачем ехать за 3-9 земель? Пожалуйста, учитесь здесь.
Дейт Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас муфтиі Әбсәттар Қажы Дербісалы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы болса, олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Құрама Штаттардың арнайы елшісі Ричард Холбрук Пәкістанның Талибан бақылауындағы негізгі аймақтарды қайтарып алулары айтарлықтай алға басқан деді. Жексенбі күні Пәкістанға басталған сапарында Холбрук журналистерге ақш талибандармен күресу үшін Исламабадқа көбірек қару-жарақ пен экономикалық көмек беретін болады деді. Ол Суат жазығы мен Бунар аймағындағы талибандарды ығыстыруда Пәкістандық армия жетістікке жетіп отыр деп атап өтті. Талибан бүлікшілері Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау кезінде дауыс беру орындарына шабуыл жасалатындығын айтып отыр. Ол туралы талибтер Ауғанстанның оңтүстігіндегі елді мекендерге жексенбі күні үнпарақтар тастап кеткен. Ол үнпараққа Қандағар қаласындағы партизандардың операция қолбасшысы Муллах Гулам Хайдардың қолы қойылған, онда дауыс берушілерге Ауған үкіметі мен шетелдік күштердің одақтастары исламның жауы ретінде қаралады деп ескертілген. Британия әскерилері Ауғанстандағы жарылыста ауыр жараланған сарбазы қаза тапқанын хабарлап, елде мерт болған әскерлер саны 200-ден асты деп айтып отыр. Қорғаныс министрлігінің айтуынша 2-ші батальонның сарбазы сенбі күні Англиядағы госпитальда көз жұмды. Ол бейсенбі күні Хельман провинциясындағы жарылыста ауыр жарақат алған. Британия қорғаныс министрлігі адам шығыны ұлғайғанына қарамастан Ауғанстандағы миссиясын жалғастыра беретіндігін айтып отыр. Ауғанстанда Британияның 9000 жасағы бар. Иранда диссиденттерге қарсы сот жексенбі күні жалғасын тапты. Соттың тартқан мәлімдемесіне қарағанда Техран революциялық сотында 25 адамның ісіне қатысты тыңдаулар өтті. Олардың нақты кімдер екені айтылмады. Ресми мәліметтерге қарағанда абақтада әлі 110 диссидент отыр. Олардың қатарында Техрандағы Британия мен Франция елшіліктерінің қызметкерлері де бар. Олар сайлаудан кейінгі шерулерге қатысты қамауға алынған еді. Иранның оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави Иран билігіне қарсылығын үміттің жасыл жолы деген қозғалыс арқылы жалғастырмақшы. Жексенбі күні Этемат Мели газеті Мусавидің қозғалысы ирандықтардың құқын қорғауға көмектеседі деген жазды. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежадтың басты қарсыласы болды. Ол дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау қорытындысын қабылдамады. Иранның ақпарат көздері жазып жатқандай, ұшу жаттығулар кезінде тікұшақ апатынан 3 кісі қаза тапты. Бұл туралы жергілікті ресми өкілдердің бірі хабарлап, тікұшақ Техраннан 45 шақырымдай жерге құлады деп отыр. Апат болған жерге жақын қала басшылығы қаза тапқандардың кім екенін атамай, істің тергеуге алынғандығын айтуда. Осы айдың басында Ирандағы тікұшақ апатынан 3 полиция қызметкері мерт болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзінің жаңа үкіметте бірінші рет кемінде 2 әйелді министр етіп тағайындау жоспары бар екенін айтты. Президент Ахмадинежад жаңа үкіметтің мүшелерін белгілеп, алдағы күні парламентке ұсынбақшы. Ол тамыздың 5-інде 2-ші 4 жыл мерзімге президенттік ант қабылдап қызметіне кіріскен болатын. Заң шығарушылар оған министрлер өте тәжірибелі болу керектігін ескертті. Алғашқы президенттік кезінде Ахмадинежад үкіметке тәжірибесі аз адамдарды таңдады деп сыналған болатын. Солтүстік Корея ақш пен оңтүстік Кореяның алдағы әскери жаттығуларын сынап, екі елге қарсы ядролық жауап қайтаратындығын ескертіп отырып, Пхеньян әскерилерінің өкілі дүйсенбі күні басталатын жаттығуларды солтүстік Кореяға қарсы ядролық соғыс үшін маневр деп сынап отыр. Бұл ескертуді жексенбі күні Кореялық орталық ақпарат агенттігі жариялады. Сеул мен Вашингтон болса тамыздың 17-сі мен 27-сі аралығында өтетін әскери жаттығуларын солтүстік Кореяны басып алуды жоспарлайды дегенін жоққа шығарып отыр. Мьянманың ұйғыр мақтағы демократиялық жетекшісі Су Джидің үйіне барған үшін түрмеге жабылған американдық еліне оралды. Оны Мьянманың әскери жетекшісі Тан Швемен кездескен ақш сенаторы Джим Веб босатып алды. Ол жексенбі күні Бангкокқа ұшып шықты. Джим Веб ақштың өтінішін қабылдады деп Мьянма билігіне алғысын айтты. Осы аптада Мьянманың әскери билігі американдық Джон Уильям Эттоуды Мамыр айында уйгамакта отырған Аун Сан Су Джидің үйіне барды деп айыптап, оны қатаң тәртіптегі еңбек лагеріне жапқан еді. Сондай-ақ американдық сенатор үкімет үйінде Су Джимен кездескендігі хабарланды. Су Джи Янгон маңындағы үйіне американдық қонақтың келуімен уйгамақ тәртібін бұзды деп осы жолы тағы 18 айға үй қамауына алынды. Палестина президенті Махмуд Аббастың фат қозғалысы басқарушы кеңеске бірінші рет израильдік еврей азаматын сайлады. Ури Давис Палестинадағы Әл-Худс университетінде социология профессоры әрі фат революциялық кеңесінің мүшесі болып табылады. Давис 1960 жылдары Палестина жерінің басып алынуына қарсы науқан жүргізіп, фат қозғалысына 1984 жылы қосылған, жексенбі күні жарияланған дауыс беру қорытындысы 4 орынды христиандық жеңгенін көрсетіп отыр. Кувейтте үйлену тойы өтіп жатқан шатырда өрт шығып 41-ден аса адам қаза тапты. Кувейттік телеарналар хабарлап жатқандай төтенше өрттен тағы 61 адам қатты күйікке шалынды. Қалалық өрт сөндірушілер бригадасының басшысы құрбан болғандар саны тағы өсуі мүмкін деп отыр. Соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Супруга экс-руководителя компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева получила ответ на свои открытые письма.
Опять-таки возникают еще одни вопросы в связи с такими ответами.
Международные правозащитные организации и журналисты Казахстана осудили приговор, вынесенный редактору независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазану Есергепову.
Мы считаем, что Рамазан Есергепов не занимался никаким незаконным сбором секретных материалов.
А Верховный суд на этой неделе отклонил апелляционную жалобу газеты «Алмата-Инфо». Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Бульмира Камзиева. Итак, друзья, на этой неделе супруга экс-руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева получила ответ на интересующие себя вопросы. Ответ она получила от Генеральной прокуратуры, хотя, по ее словам, после такого ответа у нее вопросов стало больше. Дело в том, что в этом письме заместитель генерального прокурора Мухтар Жургенбаев объясняет адресату, на каком основании засекречено дело Мухтара Джакишева. Кроме того, из письма Генеральной прокуратуры Джамиля Джакишева узнала, что санкцию на арест Мухтара Джакишева военный суд дал 25 мая, а секретное дело с участием военнослужащих было присоединено только 29 мая.
Вопрос номер один, который бы я бы хотела бы задать и который теперь меня очень сильно волнует. Что же это за такое другое дело, которое присоединено к данному делу, связанное с военнослужащим. Значит, получается, что на самом деле арест моего мужа совершенно не связан ни с каким ни хищением, не связано ни с какими какими-то должностными нарушениями, а это опять-таки связано с каким-то другим делом, в котором обвиняются какие-то военнослужащие. Значит, все, что до этого было и все, что до этого официально заявляли пресс-служба КНБ, это все только предлог для того, чтобы просто арестовать моего мужа. Плюс ко всему здесь сказано, что санкция, что это данное дело было присоединено 29 мая. Санкция на арест моего мужа была выдана 25 мая. И была выдана она Акмолинским судом. Значит, 25-го военный суд мог выдать санкцию, а присоединено было дело 29-го. Это тогда получается, что как будто бы сотрудники КНБ хотят как-то прикрыть, да, вот этот вот арест моего мужа и просто для того, чтобы взять и наложить на это дело гриф совершенно секретно. Опять-таки вопрос, для чего это делается?
Жена Мухтара Джакишева отметила, что не читала и не слышала ничего о деле военнослужащих. Единственное дело под грифом «секретно», о котором Джамиля Джакишева слышала, по ее словам, это дело бывшего топ-менеджера Серика Буркитбаева.
Под грифом «секретно», и, по-моему, вы все знаете, что оно якобы было как-то связано с Рахатом Алиевым. Вопрос, они, то есть, вы понимаете, да, вопросов слишком много. В чем же тогда обвиняет моего мужа? Получается, что опять-таки санкция дается сначала, потом присоединяется дело. Потом они говорят, что о дальнейшем продлении сроки содержания обвиняемых тоже было выдано Акмолинским судом.
В своем письме Генеральная прокуратура утверждает, что Мухтару Джакишеву дважды представляли список адвокатов на выбор. На что Джамиля Джакишева задается снова вопросами. Что это за список и кто решает, какие адвокаты могут участвовать в этих делах, а какие не могут? После пресс-конференции Джамили Джакишева агентство «Костак» сообщило, что КНБ опровергает сведения о том, что в деле Мухтара Джакишева фигурируют военные. Она, Джамиля Джакишева, все что угодно может говорить. Это неправда. Уголовное дело не связано с военнослужащими, заявил коллегам начальник следственного департамента КНБ Аблайхан Габбасов. О нарушении прав своего мужа 13 августа говорила и жена охранника Мухтара Джакишева Талгата Кыстаубаева Сара Сагындыкова. По ее словам, она до сих пор не виделась со своим мужем.
На сегодняшний день ситуация, конечно, ничего не изменилась в отношении моего мужа Кыстаубаева Талгата. Нарушались конституционные права и до сих пор нарушаются. До сих пор мне с ним видеться не дают, свидания не дают. Каждый день, получается, через день пишу заявление о разрешении свидания. Они отказывают. Он до сих пор не обеспечен защитой. Нет у него адвоката. Назначен адвокат, который Байканов, который в Астане, орган КНБ назначенный. Он не выполняет своих адвокатских обязанностей. С первого дня, конечно, я ему не доверяла. Поэтому в начале, где-то в июне, я писала жалобу, естественно, мне просто отписку получила, и мне не дали ответа.
Сара Сагындыкова сообщила, что ей стало известно о том, что ее мужа доставили в Астану 27 мая, а санкция на арест была выдана 30 мая. При этом Саре Сагындыковой неизвестно, где был ее муж с 24 мая. Именно тогда его забрали. В связи с этим она задается вопросом, почему ее мужа держали под стражей незаконно.
На самом деле, со слов правозащитника Турмагомбетовой, вот в газете «Время» от 28 июля, у нас за 2,5 месяца у супруга назначенный адвокат Байкан был всего один раз. 30 минут. 30 минут за 2,5, уже 3, скоро месяца будет. За 30 минут, за 3 месяца адвокат. Как может оказать юридически квалифицированную помощь за полчаса? Сегодня, знаете, стало мне известно со слов адвоката Байканова, что расследование дела моего мужа закончено. И вопрос у меня большой. Кто же его защищал? Почему мы не знаем? Семья почему не знает? Почему в ответах его не пишет?
Талгату Кыстаубаеву не допускают и адвоката Ларису Зульфигарову.
Наше государство подписало Международный пакт о гражданских и политических правах. И данный закон ратифицирован. 24 апреля 2006 года он вступил в силу для Республики Казахстан. И вот в этом пакте международном сказано, что каждый гражданин имеет право выбирать сам себе защитника. Почему до сих пор нарушаются права Кыстаубаева, нам до сих пор неизвестно. В этом законе написано, что никто не может быть подвергнут произвольному аресту. Должны быть немедленно применяться меры. А что мы видим на лицо?
Бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева сняли с должности и арестовали в конце мая этого года. КНБ обвиняет его в хищении государственных средств. С момента ареста Мухтар Джакишев содержится в следственном изоляторе КНБ в Астане. Майор полиции Талгат Кыстаубаев, охранник Мухтара Джакишева, также арестован в конце мая. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 10 августа в Алматы при Духовном управлении мусульман Казахстана открылось первое бесплатное медресе, в котором, как и в других медресе, могут обучаться только юноши, передало агентство «Кастак» со ссылкой на Верховного муфтия Казахстана Абсаттар Кажы Дербисали. «Женщин имамов мы не готовим», подчеркнул Абсаттар Кажы Дербисали во время своего выступления на открытии медресе. По словам Абсаттар Кажы Дербисали, занятия в медресе начнутся уже с 1 сентября. На следующий день, во вторник, 11 августа, журналистка Екатерина Беляева устроила акцию протеста против явления, которое она назвала «правовой проституцией». Свою акцию провела на Алматинском Арбате, сообщила она корреспонденту нашего радио «Азаттык». В ходе акции протеста Екатерина Беляева пояснила, что под правовой проституцией она понимает то, что власти придержащие торгуют честью, совестью, гражданскими правами и свободами. Именно из-за них в стране инициируются позорные судилища, разворачиваются и политические репрессии, утверждает Екатерина Беляева. 12 августа в Алматы начал работу круглый стол, на котором сотрудники тюремной системы Алматы, представители НПО и журналисты обсудили проблемы по совместному взаимодействию, пути решения проблемных вопросов, а также обозначили направление перспективного сотрудничества БДЛО, агентство «Казинформ». Сообщается, что во время этого круглого стола участники обсудили о мерах по улучшению условий содержания осужденных и их максимальному приближению к международным требованиям. В четверг, 13 августа, в Астане на очередном судебном заседании по делу экс-руководителя Министерства охраны окружающей среды и судья Ерлан Тасыров объявил о неявке свидетеля, бывшего министра обороны Даниила Ахметова, передало агентство «Казахстан сегодня». При этом Ерлан Тасыров пояснил, что органами полиции в суд предоставлен рапорт, в котором сообщается, что свидетель Даниил Ахметов не доставлен в суд по причине его отсутствия по указанному месту жительства. Кроме этого, суд предоставлено заявление соседей, которые не могут сообщить о местонахождении бывшего министра. В пятницу 14 августа продолжился визит командующего Центральным командованием США генерала Дэвида Петреуса в Казахстан, передало агентство «Казтаг». Сообщили, что визит Дэвида Петреуса в Казахстан, начавшийся 12 августа, продлился до 15 августа. Он побывал в Астане и в Алматы. Ранее в четверг генерал Дэвид Петреус встретился с министром иностранных дел Маратом Тажиным, а также с министром обороны Адильбеком Жаксыбековым. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио «Затык». Итоги недели. Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Международные правозащитные организации и журналисты Казахстана осудили приговор, вынесенный редактору независимой газеты «Алматы-Инфо» Рамазану Есергепову.
Мы считаем, что Рамазан Есергепов не занимался никаким незаконным сбором секретных материалов.
А Верховный суд на этой неделе отклонил апелляционную жалобу газеты «Алматы-Инфо». Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. На этой неделе казахстанская общественность и международные правозащитные организации бурно обсуждали решение Тарасского городского суда от 8 августа, который приговорил редактора независимой газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова к 3 годам заключения. Этот приговор осудили не только правозащитные организации, но и ОБСЕ. Так, 11 августа представитель ОБСЕ по вопросам свободы и прессы Миклаш Харасти призвал власти Казахстана отменить обвинительный приговор суда в отношении Рамазана Есергепова и запрет на занятие издательской деятельностью. Он отметил, что приговор, вынесенный в закрытом процессе, нарушает международные стандарты и обязательства перед ОБСЕ по улучшению ситуации со свободой слова. Подробнее о ситуации вокруг журналиста Рамазана Есергепова расскажет Дильбегим Мавлони.
Во вторник, 11 августа, во время пресс-конференции в Алматы, прессозащитные организации выразили несогласие с приговором Тарасского городского суда в отношении главного редактора газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова, который осужден на 3 года тюрьмы за сбор и распространение секретных материалов Тарасского КМБ. В ходе пресс-конференции руководитель прессозащитного фонда журналистов в беде» Разлана Таукина заявила.
Рамазан Есергепов выполнил свою профессиональную обязанность, донес до общества общественно важную информацию. При этом он не добывал ее незаконным путем. И в доказательствах судебного разбирательства, так сказать, этот факт не был никаким образом подкреплен.
Сказала Разлана Таукина. Вместе с тем, эксперты фонда, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис и адвокат Сергей Уткин доказали, что сведения, опубликованные Рамазаном Есергеповым в газете «Алматы-Инфо», не входят в список государственных тайн и засекречены они были неправомерно. Об этом подробнее радио «Азатык» рассказал Евгений Жовтис.
Документ, который содержит государственные сведения, которые законодательство относится к государственным секретам, он должен отвечать 3 требованиям. Требование первое, чтобы сами эти сведения были государственными секретами. Второе, чтобы эти сведения были засекречены тем человеком, который имеет на это право, должностным лицом. И третье, чтобы этот документ содержал все реквизиты, которые законодательство требует по отношению к такого рода документам, включая то, когда эти сведения могут быть рассекречены и так далее.
Сказал Евгений Жовтис. Также во время пресс-конференции Разлана Таукина обратила внимание на то, что в ходе судебных разбирательств по делу Рамазана Исергепова было грубо нарушено казахстанское законодательство. Тут Разлана Таукина упомянула заголовок той самой крамольной газетной статьи в газете «Алматы-Инфо».
Приговор был оглашен на закрытом заседании, что нарушает пакт о гражданских и политических правах. И еще я хотела бы сказать, что решение суда ответило на главный вопрос Рамазана Исергепова. Кто управляет государством? КНБ или президент? Вот то давление и то решение, которое вынес суд, мы наглядно видим, что в данный момент все произошло под диктовку сотрудников Тарасского КНБ.
Как считает Разлана Таукина, приговор Рамазану Исергепову стал некой местью сотрудников КНБ за то, что журналист отказался сотрудничать со спецслужбами.
Нас возмущает, что Исергепов Рамазан осужден по статье 172, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Эта статья гласит «незаконный сбор секретных материалов». Мы считаем, что Рамазан Исергепов не занимался никаким незаконным сбором секретных материалов. Он получил эти документы в конверте, как мы получаем секретные материалы практически во всех редакциях. Так получает и «Тасс Жарган», и «Свобода слова», и газета «Республика», и «Новое поколение», и так далее. Если кто-то хочет донести информацию, они просто приносят ее в пакете в редакцию или посылают по электронной почте. И ездить в Тарас Рамазан Исергепов не собирался и не делал этого. А его осудили именно по этой статье. Мы считаем, это просто месть сотрудников Комитета национальной безопасности Тараса Рамазану Исергепову за то, что он раскрыл их деятельность и за то, что не согласился сотрудничать с ними на начальном этапе судебного расследования.
Вместе с тем, международная организация «Репортеров без границ» призвал суд, который будет рассматривать апелляцию по делу Рамазана Исергепова, отменить приговор ему как необоснованный и нарушающий свободу слова и демократию. Исергепов просто выполнял свой профессиональный долг. Организация «Репортеры без границ» заявляет, что в суде должны сидеть сотрудники КНБ Тараса, а не журналист. Среди многочисленных нарушений были такие: отказ получить медицинскую помощь по сердечно-сосудистым проблемам, запрет на свидание с семьей и адвокатом, отказ в защите, запрет защищать себя, запрет на свидетелей защиты. Опубликованные документы имели общественно важную информацию и выявили конфликт КНБ и бизнесменов. В следующем году Казахстан будет следующим председателем ОБСЕ, тогда как занимает 125-е место из 173 в индексе свободы прессы, который ежегодно проводит организация «Репортеры без границ», приводится в заявлении организации. На днях стало известно, что партия «Азад» намерена провести акцию протеста против приговора в отношении журналиста Рамазана Исергепова. Журналистская общественность также намерена присоединиться к митингу, чтобы выразить свой протест против несправедливого, по ее мнению, решения в отношении журналиста Рамазана Исергепова. Напомним, что в минувшую субботу, 8 августа, в Тарасском городском суде был оглашен приговор в отношении журналиста Рамазана Исергепова. Он приговорен к 3 годам тюрьмы и лишен права в течение 2 лет заниматься журналистской деятельностью. Рамазан Исергепов был обвинен в разглашении государственных секретов. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели» из Алматы. Кроме этого, на этой неделе в Верховном суде решалась судьба независимой газеты «Алмата-Инфо». В начале этого года межрайонный специализированный экономический суд города Алматы приостановил выпуск газеты «Алмата-Инфо» на месяц по представлению прокурора Медеузского района Алматы за публикацию служебных писем департамента КНБ по Джамбульской области. Редакция газеты подавала апелляционную жалобу в Горсуд Алматы. Там это решение оставили в силе. Последней инстанцией был Верховный суд. И вот 13 августа этот суд отклонил апелляционную жалобу газеты. Об этом астанинский корреспондент радио «Азаттык» Бауыржан Шаяхмет.
В четверг, 13 августа, в Астане надзорная коллегия Верховного суда оставила в силе решение Алматинского городского суда о приостановлении выпуска независимой газеты «Алмата-Инфо». Об этом объявил в Астане председатель надзорной коллегии Верховного суда Анатолий Смолин. Напомним, выпуск газеты был запрещен судом в феврале этого года, а неделю назад его главного редактора Рамазана Есергепова приговорили к 3 годам лишения свободы. Рамазана Есергепова обвинили в незаконном сборе информации для публикации, в которой присутствовала критика в отношении Департамента комитета национальной безопасности Жамбульской области. Спецслужбы заявили, что в статье под названием «Кто управляет страной? Президент или КНБ?» была размещена секретная информация. В свою очередь, сторона ответчика утверждала, что у обвинения нет никаких доказательств. Независимая экспертиза показала, что сведения, опубликованные в «Алмата-Инфо», не относились к разряду гостайн. Супруга Есергепова и замглавного редактора газеты «Алмата-Инфо» Раушан Есергепова полагает, что истец не доказал вины ответчика, но суд этот факт проигнорировал.
Документы, опубликованные в газете, не являются секретными, да это доказали экспертизы. Тем не менее, вот просто без объяснений нет и все, решение оставить в силе.
Директор Казахстанского фонда по правам человека Евгений Жовтис также считает, что ничего секретного в статье не было.
По 3 моментам. Для того, чтобы документ был признан секретным, он, во-первых, должен содержать секретные сведения, сведения, отнесенные законодательством государственным секретом. Он должен быть, этот документ, или эти сведения должны быть засекречены должностным лицом, который имеет на это право. И документ сам по себе должен содержать определенные реквизиты. И по результатам нашего анализа мы пришли к выводу, что этот документ не содержал сведений, которые можно было бы отнести к государственным секретам, что этот документ был, эти сведения не были засекречены тем лицом, который имеет на это право по законодательству, и, наконец, этот документ не содержал реквизитов, которые требуются для документа, содержащего госсекрет или отнесенного к секрету.
После заседания надзорной коллегии Верховного суда жена Рамазана Сергепова заявила журналистам, что намерена обратиться в Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека. Она отметила, что еще надеется, что обжалуют в областном суде Жамбылской области приговор самому Рамазану Сергепову. Как пояснил общественный защитник осужденного журналиста Владимир Воевод, если бы апелляционная судебная инстанция положительно решила соответствующие жалобы газеты на ее временное закрытие, то тогда могло возникнуть юридическое основание использовать эти положительные решение уже в деле Рамазана Есергепова. Напомним, журналиста арестовали 6 января 2009 года в алматинской больнице. Скандал разгорелся вокруг статьи, где говорится о деле по подозрению в сокрытии налогов товарищества «Тарас» и факту покупки винзавода «Шарап» бизнесменом Махмадовым. В статье были приведены выдержки из переговоров сотрудников КНБ по поводу уголовного дела в отношении братьев Махмадовых. КНБ назвал опубликованные сведения секретными и обвинил Есергепова в незаконном распространении данных о ходе оперативного расследования, что повлекло за собой существенный вред интересам государства. Также Комитет национальной безопасности обвинил Есергепова в том, что он опубликовал заказную статью, которая была якобы оплачена джамбульскими бизнесменами. Но сторонники Есергепова отрицают это. Сейчас в Алматы работает штаб в поддержку осужденного журналиста. В него вошли ряд средств массовой информации и правозащитной организации. Руководитель Фонда защиты свободы слова Адильсоз Тамара Калеева полагает, что власти желают запугать журналистов.
Мы считаем, что это вообще надругательство над свободой слова, надругательство над правосудием и надругательство над демократией, этот приговор. Он принят из каких-то соображений, из каких-то интересов, которые никак нельзя назвать благими, имеющими пользу для народа, для страны в целом. То есть или это конъюнктура отдельных ведомств, или это желание запугать всех журналистов и вообще все население. И нас, конечно, в этом поддерживает и международная общественность, которая уже тоже выступила с этим, со своими заявлениями.
Президент прессозащитного фонда «Журналисты в беде» Разлана Талкина заявила, что прессозащитные организации ведут акции протеста.
Журналистское сообщество и политическое сообщество восприняло приговор Рамазану Есергепову как пощечину всей казахстанской журналистики. В связи с этим начинается целый цикл акций протеста против приговора Рамазану Есергепову. Часть газет уже начала акцию протеста против приговора тем, что выпустила по одной пустой полосе, на которой изображен только Рамазан Есергепов.
Талкина заявила, что они намерены обратиться в международные организации.
Ну, у нас еще в планах очень много мероприятий, пикеты, акции, протесты, письма и Шабдарбаеву, и судьям, и солидарность с международными организациями, такими как «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов», которые тоже обещали не только написать письма, но и участвовать в таких же пикетах, как и мы. Если мы возьмем черные зонтики, возьмем черные шары, они тоже возьмут эти черные шары и черные зонтики и тоже выйдут к нашим посольствам в Париже, в США, ну и так далее.
Но руководитель Фонда защиты свободы слова Адель Сёз Тамара Халеева считает, что по этому делу будет трудно обращаться в международные инстанции.
У нас скоро появится возможность обращаться в международные суды только в том, что касается пыток. Вот. А Казахстан не ратифицировал многие международные документы, и это не позволяет казахстанцам обращаться за разрешением своих проблем судебных в международные суды.
Добавим, что Рамазан Исергепов и ранее неоднократно привлекался к ответственности правоохранительными органами, чаще всего за публикацию статей, в которых рассказывалось о злоупотреблениях при расследовании тех или иных уголовных дел, а также о преследованиях оппозиции со стороны властей. Баужан Шаихмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Затых. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.